Bizim aldığımız mikroskopta təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərmiş.
Koloniya sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara.
İndi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirəyim, partitura işini sona yetirəyim ki, o əsər ifa olunsun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir, həmsöhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Artıq yeni dərs ili başlayıb. Ənənəmizə sadiq qalaraq, mən sizə yenə də universitetdəki yeniliklərdən, tələbələri yaradılan imkanlardan danışacağım. Bu dəfə sizə Bakı Dövlət Universitetindən xəbər gətirmişəm. Xəbərə keçməsindən əvvəl onu da deyim ki, gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Pikə Axundova da qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Pikə, hacımıza, verilişimizə.
Çox sağ ol.
Veliş boyu onun fortepianada ifasına bəstələdiyi əsəri dinləyəcəyik. Yeni tədris ilində bəzi ali məktəblər tələbələrə sürprizlər hazırlayıb. Belə universitetlərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. Bu il həmin ali məktəbdə yeni kafedra, nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası açılıb. Bu kafedranın nəzdində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş nano araşdırmalar mərkəzi də tələbələrin istifadəsinə verilib. Kafedranın müdiri Məhəmmədəli Ramazanov deyir ki, mərkəzdə müasir tələblər səviyyəsində nanotexnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar aparılacaq, kafedrada isə bu sahə üzrə tədris işi təşkil ediləcək.
Nanotexnologiya əsasən 0.1-100 nanometr ölçülü quruluşları və bu quruluşlarla baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi texniki istiqamətin əsasını yeni nano quruluşlu materialların alınması, tədqiqi və tətbiqi təşkil edir. Nano araşdırmalar mərkəzində nano quruluşları öyrənmək üçün atom qüvvəti mikroskopları alınıb, Fourier spektrometrlər alınıb. Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Universitetdə belə bir mərkəzin açılmasından tələbələr də məmnun görünürlər.
Bizim təzə müasir aparatlar gəlib, AFM, atom silahlı mikroskop və Fourier spektr. Bu bizim işimizə çox kömək eləyir. İstəyərdim ki, bizim bütün tələbələr bu işə qoşulsun.
İndiyənə qədər belə bir avadanlıqlar yox idi. Məcbur olurdu, tutaq ki, nümunəni burada alıb göndərirdi başqa ölkələrə, yəni İrana, tutaq ki, Rusiyaya, orada ölçmələr aparılıb, gətirilirdi, yəni burada nəticələr hesablanırdı. Amma indidən burada bizdən avadanlıqlar olduğu üçün, buradan deməli nümunələrimizi alıb, özümüz də yəni öz tələbələr, magistrlər, aspirantlar burada işləyə biləcəkdir.
Kafedra müdürü Məhəmmədəli Ramazanov deyir ki, yaxın gələcəkdə kafedranın müəllimləri bu sahədə Azərbaycan dili dərs vəsaitləri və illüstrativ materiallar da hazırlayacaqlar. 14-24. Amma Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin heç də hamısı universitetin yeni tədris ilinə hazırlığından razı deyillər. Bəzi tələbələr daha çox dəyişikliklər gözlədiklərini deyirlər. Daha ətraflı Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin hazırladığı reportajda.
Tətildən qayıdan tələbələrin ali təhsil ocaqlarının öz gözləntiləri var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin universitetdə nə olub, nə gördüklərini özlərindən eşitdik.
Universitet həyatını tamam başqa cür gözləyirdim, amma gözlədiyim kimi olmadı. Pərdələrin kirli vəziyyəti, şələrin çikli vəziyyəti, mikroblar içində oturma belə vəziyyəti gözləmirdim. Ən əsası birinci növbədə məni yanıldım, bu olubdu.
Universitetdə gözləyirdim ki, orta məktəbdən fərqli bir şey görəcəm, yenilik görəcəm, müasirlik görəcəm, sərbəstlik görəcəm. Amma yenə dörd divar, partalar və s. Ondan başqa müəllim nə deyirsən, ona qulaq asmalısan. Əgər fikirlər müxtəlifdirsə müəllimlə, deməli 100% sən səhvsən, bunu qəbul eləməlisin. Yəni universitetdə belədir, adi orta məktəbdə kimi.
Universitetin çox şey gözləyirdim, xüsusilə də yeni dərs sistemində daha sərbəst formada keçilməsini, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi. Yəni eşitdiyimə görə bu baloni sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara aiddir. Yəni digər kurslara şamil edilmir. İstəyərdim bizə də şamil edilsin, çünki orada mənim fikrimcə ədalətlilik, sərbəstlik daha çoxdur.
Gözlədim ki, daha yaxşı təmir olacaqdır universitet. Yəni ki, əvvəlki ilə nisbətən təmir olundu düzdür, ancaq axıra kimi başa vurulmadı təmir.
Yay tətilindən qayıdan tələbələr fərqli əhval-ruh gədədilər. 3 aylıq ayrılıqdan sonra dərs üçün darxanlarla yanaşı oxumağa həvəsi olmayanlar da var.
təcrübə bizim üçün daha çox vacibdir. Praktika ərzində belə fikirləşdim ki, mən yəni keçənki kimi özümü daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Fikrimi daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Bir sözlə, yəni həvəsim elə də çox deyil oxumağa.
İndi oxumağa həvəsim daha çox var, çünki bu ay daha çox dincəldim.
Hə, oxumağa əlbəttə ki, var həvəsim. Yəni ki, dərslərlə bağlı 4-cü kursda maraqlı dərslər, fənlərimiz maraqlıdır. Yəni ümid edirəm ki, maraqlı olacaq.
Universitetdə özünə yeni tanışlar tapanlar təkcə birinci kurs tələbələri deyil. Yuxarı kurslarda oxuyanlar da qruplarına yeni gəlmiş tələbələrlə dostlaşmağa çalışırlar.
Hamı ilə ünsiyyətim normaldır. Mənim onlarla, onların da mənim.
Tələbə həyatının müxtəlif mərhələlərini yaşayan gənclər problemlərindən də danışdılar. Sonuncu kurs tələbələri üçün bu il daha önəmlidir. Onlar deyirlər ki, qarşıdakı semestri səmərəli keçirməyə çalışacaqlar.
Bu il sonuncu ildir. Yəqin ki, ingilis dilimi mükəmməlləşdirərəm. Bəzi kurslar olmalıdır. Onlara getmək istəyirəm ki, təkmilləşdim. Axırıncı ilimdə qabaqdan magistratura gəlir. İstəyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. İnşallah 2 ildə təhsilimi davam etdirim magistratura.
Yeni dərs ilinin yeni əhval ruhiyyəsini tələbələrdən dinlədik. Onlarla dinləyicilər arasında körpünü isə biz yaratdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Pisalə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, indi Piki Axundovanın ifasında bir parça dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Təhsilini xaricdə almaq istəyən tələbələrə də şad xəbərim var. 2006-cı ildə 1-ci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul olmuş 5 nəfərin Amerikanın George Mason və Malayziyanın texnoloji universitetlərində bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil almaq şansı var. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Amerikanın George Mason Universiteti və Malayziyanın Texnoloji Universiteti arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən müsabiqədə 1-ci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında 400-dən yuxarı bal toplayan və ingilis dilini mükəmməl bilən tələbələr iştirak edə bilərlər. Bu universitetlərə daxil olan tələbələrin təhsil xərclərini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ödəyəcək. Müsabiqədən uğurla keçən tələbələr təhsil aldıqları müddətdə aylıq təqaüd də alacaq və ildə bir dəfə Azərbaycana gediş-gəliş xərclərini nazirlik ödəyəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 18-dən 22-sinədək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə xüsusi ərizə formasına doldurmalıdırlar. 14-24 Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Gərək bağışlasın, biraz gözlətdim. Gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Piki Axundova indi mənimlədir. Piki, səhv eləmirəmsə, 4 yaşından fortepiano çalmağa başlamışsan. 4 yaşında bir uşağın fortepianoya marağı necə oldu ki, yarandı?
Maraq deyəndə ki, bilirsiniz, hər bir təbii ki, insanın gələcəkdə bir sənət sahibi kimi formalaşmasında onun böyüdüyü ailənin böyük əhəmiyyəti var. Yəni, onun nə cür ailədə böyüyüb. Təbii ki, mən özüm musiqiçi ailəsində anada olmuşam. Mənim anam, dayım, onlar musiqiçidirlər. Və ümumiyyətlə, ondan əlavə də bizim ailənin heç musiqiçi olmayan üzvlərdir. Yəni, bizim ailədə musiqiyə o qədər böyük maraq, o qədər böyük həvəs var ki, mən belə bir ortamda böyümüşəm və mən çox kiçik yaşlarımdan, elə bizim o bəstəkar mahnılarımız, bizim o xalq musiqimiz, muğamlarımız elə bir sədası altında mən öz tərbiyəmi almışam və mənim valideynim də musiqiçi olduğuna görə, yəni mənim bu haddasa musiqiyə, yəni məndə olan o bacarığı elə uşaq yaşlarından hiss eləyərək 4 yaşından, yəni anam mənə təhsil verməyə başladı musiqidən.
Sonra təhsilinə davam etdirdim.
Aha, bəli, düz buyurursunuz. Sonra mən yəni 5 yaşımda bilbilərlə məktəbin hazırlıq sinifinə, sonra isə 6 yaşımda isə 1-ci sinifinə daxil oldum. Yəni ancaq yəni pianist kimi. Yəni mən fortepianoda ifa edirdim. Mənim ilk müəllimim olub Güləxan Namazova. Daha sonra mən orada Nailə Rəcəbovadan dərslər almışam. Yəni mən çox xoşbəxtəm ki, mənim o cür gözəl müəllimlərim olub. Çünki siz özünüz də təbii ki, mənə razılaşarsınız ki, hər bir insanın yəni formalaşmasında o müəllimin çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni mənim də anam da daxil olmaqla mənim müəllimlərim onlar mənə çox yaxşı bir növbə qoyublar mənim üçün. Onlar mənə yaxşı məktəb veriblər ki, mən bu günləri, yəni onların hər birinə nə bilim, nə qədər minnətdarlıq eləsəm yenə də azdır.
Bildiyimə görə təkcə fortepianoda ifa etmirsən, həm də əsərlər bəstələyirsən. Bəstəkarlığı necə oldu gəldin?
Bəstəkarlığı ümumiyyətlə mən elə uşaq yaşlarından yazırdım, düzün desəm. Amma bir qədər mən özüm utancaq, təbiətli insan olduğum üçün bir qədər nəsə belə aləmdə deməyə utanırdım və yaxud da nəsə belə bildirmirdim ki, mənim bəstəkarlığa istəyim var, marağım var. Yəni sonra belə oldu ki, mən necə istədiyim, belə bir tarixçəsi var mənim bəstəkarlığa gəlməyimin. Yəni mənim ədəbiyyat müəlliməm bizə belə bir tapşırıq verdi ki, bizim sinifdə bəzi uşaqlar vardı ki, onlar bəstəkarlıqda oxuyurdular. Dedilər ki, yəni dedi ki, bizə ki, bu 7-ci sinifdə mən oxuyurdum. Dedi ki, bu ilk eşitdiyiniz şeirlərə kim nə mahnı bəstələyib, bəstələsin, gəlsin mənə göstərsin. İnanın ki, heç mən bilmirəm necə oldu, mənə o fikir hardan gəldi. Dedim, mən götürdüm Molla Pənah vardı ki, hər fikir yoxdur qoşmasını və ona musiqi bəstələdim o şeirə və gəldim onu müəllimə göstərdim. Müəllim çox bəyəndi. Sonra mənim valideynlərim, yəni ailəm dedilər ki, yoxdur, yəni sənin bəstəkara mütləq göstərmək lazımdır. Və mənim anam onda mənə Tofiq Quliyevin yanına apardı. Yəni mən bir bəstəkar kimi xeyir duamı Tofiq Quliyevdən almışam. O dinlədi, o mənə xeyir duasını verdi və yəni ondan sonra mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olmuşam İlham Abdullayevin sinifində, Bülbülədinə məktəbdə.
Bu günədək hansı uğurların olub hər iki sahədə?
Hər iki sahədə, yəni mən elə günün bugünə qədər, yəni bəstəkarlığı da fortepianla da paralel olaraq oxuyuram, elə Musika Akademiyasında da və hər iki sahə üzrə mənim yəni ayrı-ayrılıqda uğurlarım olub. Yəni mən istər respublikamız daxilində, istər onun hüdudlarından kənarda mən çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm və vətənimizi həmişə təmsil eləmişəm, Azərbaycanımızı. Yəni mən Nazim Əlverdibəyev adına müsabiqənin laureatıyam, Qızıl Açar müsabiqəsinin laureatıyam. Sonra mən Sankt Peterburqda məktəbdə oxuyanda sinifdə ilk dəfə beynəlxalq müsabiqəyə getdim, orada laureat olmuşam. Qırğızstanda keçirilən İstiqlal Ulduzları festivalında yenə də həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Orada mən ustad dərsləri aldım. Yəni çox onlar mənim üçün unudulmaz günlərimdir. Və son olaraq mən 2004-cü ildə Sankt Peterburqda Anton Rubinşteynin yubileyli əlaqədar çox mötəbər bir müsabiqəyə dəvət aldım. Yəni orada həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Yəni o müsabiqə bir qədər çox çətin müsabiqədir. Yəni dünya miqyasında ən çətin musiqi müsabiqələrindən biri hesab olunur. Yəni orada mən əvvəlcə video kaset göndərdim. O kasetlər vasitəsilə mən seçim turlarından keçdim və orada artıq iştirak etmək hüququ qazandım. Çox çətin müsabiqə idi. Yəni çox mən çətin rəqiblərim var idi. Yəni orada Moskvada aspirantura oxuyan, Sankt Peterburqda oxuyan yəni çox güclü tələbələr var idi. Orada müstəqil heyətində ən yəni çox ziyalı insanlar, yəni çox musiqidə artıq öz sözünüz çoxdan demiş, çox mötəbər simalar əyləşmişdi. Yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən onların qarşısında çıxış elədim və mən o müsabiqədə 3-cü yerə layiq oldum və bundan əlavə isə deməli orada müsabiqədə bir mütləq bir əsər var idi ki, müsabiqə Anton Rubinşteynə həsr olunduğu üçün bütün müsabiqə iştirakçıları o müsabiqədə öz Rubinşteyn mövzusunda hərəsi bir əsər yazmalı idi. Mən də belə qərara gəldim ki, bir halda ki, mən şərqi təmsil edirəm, mən Rubinşteynin Persitski Pesni adlanan vokal silsiləsi var, Mirzə Şəfi Vazihin sözlərini yazıb. Mən də belə yəni oradan bir mövzu götürdüm və o mövzunu işlədim və bu da çox mənim üçün düşərli oldu ki, mən bütün müsabiqə iştirakçıları arasında laureatlıqdan əlavə həm də xüsusi mükafata layiq görüldüm Rubinşteyn mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərə görə. Və Sankt Peterburq Filarmoniyasında orada yekun konsert oldu, çox təntənəli təqdim etmə mərasimi oldu. Və yəni çox yəni mənim üçün yəni bunlar çox böyük hadisədir mənim həyatımda.
Sən uğur gətirmiş bu əsəri dinləyək, sonra söhbətimizi davam edək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ki, həm piyano, həm də bəstəkarlıq. Gələcəkdə də bu iki yolda davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa səncə seçim qarşısında qalıb birini seçəcəksən?
Nə bilim, valla, yox, mən təbii ki, heç birini itirmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, elə insanlar var ki, yəni, Allah da mənə yəni, bu necə deyim istədadı edib ki, mən onların hər ikisini bacarəm. Yəni, o hər adama nəsib olan bir şeydir. Yəni, mən çalışacağım ki, onların hər ikisini layiqincə, yəni, bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə, elə xarakterli insanım ki, mən görsəm ki, nəsə biraz hansısa axsayır, mən heç onu davam da eləmərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə elə bir insanım ki, mən bir şeyə ki, nə məqsəd qoydum qarşıma, çalışıram ki, onu ən yüksək səviyyədə mən onu yerinə yetirməyə bacarım və çalışacağım ki, yəni, həm bəstəkarlıq sahəsində, çünki mən bugün magistraturada oxuyuram, mən Arif Məlikov kimi bir şəxsiyyətdən dərs alıram. Yəni, mən çalışacağım ki, o əsərlərim, yəni, mən inkişaf edeyim, öz üzərimdə işləyim və pianist kimi də, yəni, imkan daxilində, yəni, təbii ki, şərait yaradılsın ki, çoxlu konsertlər keçirilsin, çoxlu müsabiqələrə, yəni mənə göndərsin, amma mən çox belə həvəsli insanam. Təbii, yəni belə şeylər olsa, mən yəni, çox böyük həvəslə iştirak edirəm və bundan əlavə həm də mənim mahnı tərəfi də var, yəni mənim yararcı olmam ki, yəni bu da təsadüfü deyil, çünki mən özüm yəni bəstəkarlığa bayaq gedirəm ki, mahnı ilə başlamışam, yəni sonradan mən artıq profesional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olandan sonra, yəni fortepiano əsərləri yazdım, yəni trio olaraq kvartetlər və bugünlər mən artıq ikinci simfoniyam üzərində işləyirəm, partitura işi yazıram, yəni mahnı da yəni mənim yəni bunlardan əlavə mahnı janrından da böyük həvəsim var. Yəni müğənnilərlə də əməkdaşlıq edirəm, işləyirəm. Yəni çox mahnılarım ifa olunub, klipləri var. Yəni həmsini istəyirəm ki, çatdırım.
İfa olunan mahnılar arasında daha çox hansı sənədə oxumadı? Daha çox hansını o birləri ilə müqayisədə daha çox xoşlayırsan?
Nə bilim, valla, biraz bu suala cavab verməyə çətindir, çünki olan hamısını mən yaratmışam, yəni hamısı mənim üçün əzizdir, yəni elə tamaşaçı var ki, budur, deyir ki, yəni sənin filan mahnın mənə daha çox ürəyimcədir, digərdir ki, yox, o biri mahnı mən daha çox sevirəm, zövqlər müxtəlifdir təbii ki, amma o, yəni, olan hər biri yəni, mənim beynimin, mənim qəlbimin məhsuludur, hər biri mənim üçün eyni səviyyədə əzizdir, mən heç vaxt olan ayrı seçkini sala bilmərəm.
Bəs yaxın gələcək üçün konkret nə kimi işlər görməyə planlaşdırırsın?
Yaxın gələcək üçün mən bayaq qeyd elədim, indi ikinci simfoni üzərində işləyirəm. Yəni o əsərin indi mən çox istərdim ki, o əsər ifa olunsun. Böyük simfonik orkestrin ifasında o əsəri eşitmək istəyirəm. Və yəni indi bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirəyim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun. Ondan əlavə yəni mahnılar da indi adlarını açıqlamaq istəmirəm. Yəni populyar müğənnilər var ki, onlarla hal-hazırda işləyirəm. O mahnılar üzərində işləyirəm. Ondan əlavə həm də mən bugün müəllimlik fəaliyyətimlə də məşğulam, mən həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam, mən həm bəstəkarlıqdan, həm fortepianodan dərs deyirəm.
Yəni, harada dərs deyirsən?
Şarov adına 35 nömrəli musiqi məktəbində şagirdlər yetişdirirəm.
Çətin deyil müəllimlik?
Çətindir təbii ki, çətin bir həm də çox məsuliyyətlidir, yəni insan dərk edir ki, yəni bu uşağın gələcəyi, taleyi sənin əlindədir, səndən asılıdır. Yəni mən çox məsuliyyət keçirəm, amma mən bayaq qeyd elədim ki, mən yəni çox inadkar insanam, məsuliyyətli insanam. Çalışıram ki, götürdüyüm öhdəmə aldığım işi çox belə böyük, necə deyim, yetərincə onun öhdəsindən gələ bilim.
Özün də gəncsən və gənc ola-ola da dərs demək hər halda hər gəncin işi deyil. Şagirdlər sözümə baxır yoxsa
baxır,
gənc görür səni?
yox, mən tərəfkaram. Yəni hər şeyin çalışıram ki, hər şey öz əndazəsində yerində eləyə bilim.
Bəs nə kimi arzularım var?
Bilirsiniz, arzularım çoxdur. Arzular tükənmir, sonsuzdur. Bilirsiniz, bu günləri ümumiyyətlə, yəni bu gənc, mən bayaq yəni dedim, bu nə ki uğurlar olub. Sonra bax, mən bayaq demədim, yeri gəlmişkən, deyirəm ki, mən iki dəfə Gənclər İdman Turizm Nazirliyi tərəfindən diplom təltif olunmuşam ki, Azərbaycanın xarici miqyasda layiqicə təmsil elədiyimə görə, yəni o tədbirlərdə yaxşı çıxış elədiyimə görə. Sonra Zaqulbada bu il seminar keçirilmişdi, gənclərin aktual problemləri mövzusunda. Yəni orada Azərbaycan, yəni ümumiyyətlə gəncləri təkcə mən təmsil edirdim, orada çıxış mən orada nitq söylədim, yəni gənclərin adından. Yəni bu kimi bax yaxşı şeylər, yəni bu uğurlarımla yanaşı təbii ki, məni narahat edən şeylər də çoxdur. Bu günləri mən istərdim ki, necə deyim, daha çox diqqət çoxalsın bizə qarşı. Yəni bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc bəstəkarlar, yəni çoxlarınız gənc bəstəkarlar tanımırsınız. Yəni burada mən onları tanımayan insanları qınamıram. Çünki bir qədər təbliğ olunur, az fikir verilir yəni gənclərə. Mən istərdim ki, bu gün gənc bəstəkarların əsərləri əsərləri ifa olunsun. Biz çox problem çəkirik ifaçı sahədən. Yəni istərdim ki bu əsərlər ifa olunsun, əsərlər çap olunsun. Hər bir nə bilim bir disk şəklində gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət bir disk buraxılsın. Bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Yəni çünki biz belə həvəsliyik, biz istəyirik. Yəni bizdə kassetoda Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda layiqincə təmsil edə biləcək qədər istedadlı uşaqlar var. Yəni qoy bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Orada mübadilələr biz aparaq. Təbii ki insanın dünya görüşü genişlənir, bilikləri zənginləşir, mənəviyyatı zənginləşir. Təbii ki bunlar bizə çox stimul verir və yaradıcı insanlara bu kimi şeylərin çox böyük əhəmiyyəti var, çox köməyi var. Yəni mən inanıram, mən buna əminəm ki bu şeylər insanın gələcəkdə yaradıcılığına çox böyük təsir göstərir, müsbət təsir göstərir.
İnşallah.
İnanıram ki olar.
İnşallah. Çox sağ ol, həmsöhbətim oldun. Çox sağ ol.
Sizə də təşəkkür edirəm ki məni dəvət edəndiniz. Mənə vaxt
ayırdınız.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamıyım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm. Yaxşı olur, ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Allah, bu it bizim həyatda bir dənə töyük qoymadı, ay Allah. Ay qonşu, qonşu! Ay bacı, belə şey olar, sizin itiniz bu günləri bir dənə töyüğümü yedi.
Nə yaxşı ki dedin, ay qonşu, Allah sənə razı olsun. Bu günləri itimə yemə görməyəcəm.
Ay nənə.
Qırbalı.
Sən ayaqların ağrıyır.
Oo, elə ağrıyır, ay bala, elə ağrıyır ki, uff.
De görüm, ay nənə, sən də... Canan oranda özündən böyüklərə yer vermişsən?
Əlbəttə vermişəm, ay bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Mama, olaranla gedim həyətə, Əhmədlə oynayım.
Yox, mənim balam, Əhməd çox pis oğlandı.
Yaxşı, ay mama, olaranla gedim həyətə, Əhmədi döyüm.
Bu da son. Həmsöhbətimiz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbə də bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, RFRL